Nur antau quelcae tagoi en junio 2021 ocasis solena premiero de la documenta filmo pri malliberigitino de la germana concentreio Auschwitz-Birkenau sub la titolo Akuŝigistino. Jam la kunmeto de la concentreia nomo cun la profesio de Stanisława Leszczyńska sonas szoke. La concentreio Auschwitz vecas sole asociazioin cun morto cae sencese funcciantei crematorioi. Malgrau tio, tie la vivo ancau comenciradis. Quancam estis malpermesite transporti al Auschwitz gravedain virinoin, tiun regulon germanoi ofte malobservis. Gravedeco cetere neciam estis tui videbla, quelcfoie ignorita. Quelcfoie la concipigio ocasis en la concentreio mem. En 1942 cae comence de 1943 gravedei malliberigitinoi estis recte directatei al gas cameroi au mortigatei per fenolei iniectiajui. Mese de 1943 la situatio iom comencis shangigi. Tiam al Auschwitz trafis Stanisława Leszczyńska de la cun malliberigitinoi alparolata panio, helpinta en enmondigio de 3000 infanoi en citiu morna loco. Ciui nascidis vivai. Malgrau tio, 76 jaroin post la finigio de la milito, sia figuro estas malmulte conata al vasta publico, quancam en la datreveno de sia nascidio, la 8 de maio, polei akuŝigistoj solenas sian profesian feston. Stanisława Leszczyńska naskiĝis en 1896 en Lodzo kaj edukiĝis en laborista familio kun sendependigaj kaj patriotaj tradicioj. Ŝia patro estis lignaĵisto, patrino laboris en teksa fabriko. Junaĝe ŝi kun la tuta familio forveturis al kuzino en Rio de Janeiro, reveninte tamen post du jaroj en 1910. Tiam Stanisława daŭrigis la lernadon en gimnazio, kiun ŝi finis en 1914. Dum la unua mondmilito ŝi laboris en helpokomitato por mizeruloj. En la dudekaj jaroj ŝi lernis en la akuŝigista lernejo en Varsovio, kiun ŝi finis kun distingo. Post la Varsovia vivetapo kun la edzo Bronisław, tipografo, kaj kvar infanoj, ŝi revenis al Lodzo. Post la eksplodo de la dua mondmilito, dum la germana okupacio, la tuta familio engaĝiĝis en la konspiran agadon en la strukturoj de naciaj militistaj fortoj kaj en helpadon al judoj. Ilia konspira laboro estis malkovrita. Ĉiuj familimembroj estis arestitaj inter la 19 kaj la 20 de februaro 1943. Stanisława kun la filino en aprilo estis transportitaj al la koncentrejo Auschwitz-Birkenau. Viraj familimembroj en junio trafis al la koncentrejo Gross-Rosen. En Auschwitz-Birkenau Stanisława Leszczyńska ricevis la koncentrejan numeron 41.335. Sed, dank alla kunhavataj dokumentoj, ŝi povis plenumi la funkcion de akuŝigistino ĝis la liberigo de la koncentrejo la 20 de januaro 1945. En la jaroj 1943-45, malgraŭ la ordono de Lagerarzt, la koncentreja kuracisto, doktoro Mengele, mortigi ĉiujn novnaskitojn, ŝi enmondigis pli ol 3000 infanojn. Leszczyńska, reganta la germanan, ne timis rekte komuniki al li, ke ŝi ne plenumos lian ordonon, ĉar tro alte taksas lian hipokratan ĵuron, kaj konsternigis lin per siaj raportoj, ke ĉiuj infanoj naskiĝas vivaj. Tian rezulton lia opinie ne povis atesti germanaj universitataj klinikoj. La cuŝoj en Auschwitz estis okazantaj en ekstreme malfacilaj kondiĉoj. Batalon je morto kaj vivo postulis eĉ akiro de sitelo de boligita akvo por la naskanta virino Polino, Rusino, Judino aŭ aliaj. Ĉiuj, sendepende de la nacieco, estis ĉirkaŭprenitaj per ŝia zorgema protekto. En siaj rememoroj Stanisława Leszczyńska mencias farmantajn vermojn enorman malpurecon. Kiel akuŝiga lito servis pasanta tra barako varmiga tubo, kiel littuko plena de pedikoj pleido. Por protekti la novnaskitojn kontraŭ malvarmo devis sufiĉi kio ajn, eĉ paperfolio. Provizorajn vindaĵojn la patrinoj sekigadis per la varmo de la propraj korpoj, almetante ilin al la femuroj, brakoj, dorso. La alia urĝa tasko estis protekti la novnaskitojn kontraŭ SS-viroj. Eĉ se la infanoj naskiĝadis vivaj, ĉerpante el la patrina korpo ĉion, kio necesis por regulkonforma evoluo, ne ĉiuj evitis morton. Enĵetataj en sitelojn de la obeemaj al Mengele, la koncentreja anĝelo de la morto, Schwestern, forkaptataj de SS-viroj, ankaŭ pro malsato kaj malvarmo. Leszczyńska ne cerbumis pri la vivoŝancoj de la savataj infanoj, eĉ se estis nedubinde, ke ili ne estas altaj. Malgraŭ tio, kun plej granda zorgo kaj peno, ŝi zorgis pri ĉiu gravedulino, pri ĉiu naskiĝanta vivo. La lastan akuŝon antaŭ la liberigo ŝi akceptis en la flamanta barako, klopodante distancigi la brulantajn lignoelementojn disde la naskanta virino. Postmilite ŝi ne multe ŝatis rakonti pri la koncentrejaj spertoj. Siajn koncentrejajn travivaĵojn ŝi priskribis en raporto de akuŝigistino post sia meritiĝo en 1957. La unua libroeldono aperis dank al kuracista periodaĵo en 1965. Ĝi fariĝis bazo por la teatra rapsodo O Święcim Oratorio por la muziko de Jerzy Maksymiuk. La polan tekston verkis Alina Nowak, siatempe konata pola esperantistino, kaj la virinan ĉefan kantrolon plenumis ŝia fratino Danuta Alczewska Plus, ankaŭ esperantistino. Fragmenton de la oratorio en Esperanton tradukis Andrzej Petten. La dokumenta filmo Akuŝigistino, kiu ĵus havis la premieron en junio 2021, baziĝas sur ŝia raporto, sur rememoroj de infanoj, al kiuj ŝi helpis naskiĝi en Auschwitz-Birkenau, sur la familimemoraĵoj. Ĝi estas atesto ne sole pri la geheno kaj heroeco, sed ankaŭ pri la viv-amo kaj amo al alia homo, kvankam la heroino mem, Stanisława Leszczyńska, ne estis ĝis nun ĉirkaŭita per adekvata rekono kaj memoro.